Кеш қайырлы болсын, қымбатты радио тыңдармандар. Жұманың кешінде Назар FM радиосының тікелей толқынды кешкілік эфир бағдарламасы сіздермен бірге. Назарымызды бір сәт өнерге бұрайық. Жақсы ән мен тартымды күй тыңдаңыз келсе. Күміскүмей әншілер мен бармағынан балтамған күйшілер, сөзден маржан тіккен ақындар мен жазушылар туралы қызықты ақпарат білгіңіз келсе, ендіше біздің кешкілік эфир бағдарламасы қосулы болсын. Тікелей толқында кешкілік эфир бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Райхан Есімханқызы. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге беріп алайық, құрметті радио тыңдармандар. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Hey, you guys.
Құрметті радио тыңдармандар, тікелей толқында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз. Кешкілік эфир бағдарламасы, сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің студиямыздың телефон номерін естеріңізге сала кетейін, 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің хабарға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді жолдай отырсаңыздар болады. Сондай ұсыныстарыңызды да білдіре отырсаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, WhatsApp желісі арқылы сіздердің жазғандарыңызды біз міндетті түрде бөлісетін боламыз. Ал дәл қазір біз хабарымызды бастаймыз. Бүгінгі хабарымызда ақын әрі әнші Шөже, Тезекбай, Әсет, Жәмшібай сынды ақындармен айтысқан Кемпірбай ақын туралы мәліметтермен бөлісетін боламыз. Кемпірбай ақынның осы Шөже мен Тезекбай мен Әсет пен Жәмшібай сынды ақындармен айтысқан айтыстары халық арасына кең тараған. Кемпірбайдың шығармалары Таң журналында, Қазақтың ескі әдебиетінің нұсқалары айтыс жинақтарында, Бес ғасыр жырлайды кітабында жарияланды. Әсет ақынның Кемпірбай ауру жатқанда келіп, өлеңмен көңілін сұрағаны, оған Кемпірбайдың қайтарған жауабы көркемдік жағынан қазақ айтысының інжу маржаны болып табылады. Өлерде өлең мен ән мен қоштасу көбінесе тығылып жүрген өлерде өлең мен ән мен қоштасу көбінесе ақындардың әдеті. Кемпірбайдың өлерде айтқан сөзі сондайлық көңіліне тығылып жүрген сырды ашады деп ұлы жазушы сырдың қандай екеніне тоқталған екен. Кемпірбайды 5 жасынан бастап Кемпірбайды 5 жасынан бастап ақындықтың иесі Дәуіт пайғамбар келіп ақындық өнерді дартқан көрінеді. Өлеңнің көгала үйрек секілді бөлек жаны, бөлек денесі бар. Сол сый енді ақынның кеудесінен шыққалы жатыр. Арманы осы қадірлі сыйдың ұрпағына қонбай, мұның әулетінен бір жола жоғалып кетуі. Жалғыз арман мұң осы. Сөйтіп ұрпақ өнерсіз қалмақ. Міне, қоштасқан жерде жүректегі сыр мен кеңінде кетіп бара жатқан арманды айтқан жер деп зерттеуші қоштасу өлеңіне ғылыми сипаттама берген екен. Міне, құрметті радио тыңдармандар, бұл Википедия ашық энциклопедиясынан алынған Кемпірбай ақын туралы мәліметтер. Енді айтыскер.org сайтынан алынған мына бір мәліметтерде Кемпірбай ақын туралы былай делінген. Кемпірбай Бөгенбайұлы 1834 жылы қазіргі Қарағанды облысы Қарқаралы ауданында туып, 1895 жылы қайтыс болған. Оның әйгілі ақындар Шөже, Тезекбай, Әсет, Жәмшібай мен айтыстары халық арасына кең тараған. Кемпірбайдың Шөже мен айтысының аяғы жұмбақ айтысқа айналады. Кемпірбайдың Жәмшібай мен сөз қағысы ру айтысының дәстүрінде өтеді. Әсет ақынның Кемпірбай ауырып жатқанда көңілін сұрай келіп айтқан өлеңі, оған Кемпірбайдың қайтарған жауабы көркемдік жағынан қазақ фольклорының тамаша үлгілерінің бірі. Бұл айтыс алғаш Таң журналының бірінші санында, яғни Семейде 1925 жылы және Сәкен Сейфуллин құрастырған Қазақтың ескі әдебиет нұсқалары жинағында 1931 жылы, кейін халық ақындарының айтыс жинақтарында 1939, 1948, 1965 жылдары жарияланған. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызды алсап музыкалық пауза жасасақ, Сәкен Майғазиев пен Алтынай Жорабаеваның орындауындағы Сағыныш атты әнді сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
жаным, жайнасын бағым. Бұлбұлым қуанып, сайрасын бағым. Хабарым келмей, қамалап жүрмін, сағынап жүрмін, қайдасын жаным. Құшағыңды ашып, көңілімді асып, бірге жүрген күндерімді сағынып.
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз. Кешкілік эфир бағдарламасы сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Бүгінгі хабарымыз біздің айтыскер ақын, әрі әнші Кемпірбай ақын туралы болып жатыр. Хабарымызды одан әрі қарата жалғастырамыз. Әсет ақынның Кемпірбай ауырып жатқанда көңілін сұрай келіп айтқан өлеңі, оған Кемпірбайдың қайтарған жауабы көркемдік жағынан қазақ фольклорының тамаша үлгілерінің бірі. Бөгенбай әкем аты мен Кемпірбай, өзге ақын мен сөйлесем тұрар былай. Талабым тәңір берген таудан үлкен, алмаса өз бақытын қайтып құдай. Едігедей арқалықпен малыма жай, ардемген құлыннан жабағыдай. Ағайын қайыр берсең өзіме бер. Кен жолы кедейліктің мен Кемпірбай. Бүгінбай әкем аты Кемпір елім. Өлеңді кәсіп қылып тентіредім. Даусымның келмей тұғын мен сол бақырдан ұрлық етін женкіредім. Кемпірбай ақын ауру жатқанда ақын Әсет Найманбай ұлы Кемпірбай ақынның көңілін сұрай кетті дедік. Әуелі Әсет Кемпірбайға көңілін сұрай өлең айтады. Әсет, ассалаумағалейкум, нар Кемпірбай. Науқасқа шипа берсін, патша ғыдай. Аспанға айналышқан ақсың қарым, кез келіп шайған тұрға, бопсың мұндай. Науқасың меңдеу тартты дегенен соң, жыладым бәйт айтып, үш күн ұдай. Дауысым танимысың, атым Әсет, мен келдім әдейіздеп, көңіл сұрай. Япырау жауап қатпай кеткенің бе, алашқа атың шыққан қыранымай. Кемпірбай сонда. Көңілді Әсет келді көтергелі. Болмайды кеуде шіркін жөтелгелі. Артыма бір-екі ауыз сөз тастайын, басымды жастықпенен көтер бері. Өлсем де көк кептерге бір соғайын. Қутақтай екі шек тәпір бері. Аузыма айрыларда сөз салмасаң, қонғаның өлең шігір, өлең шіркін бекермеді. Ал енді шіркін көмей бұлбұлдасын, сөзімді әшиесіз кім тыңдасын. Ішінде арғын найман салдымайғай, не қылып шіркін көмей жыртылмасын. Мойынға әзірейіл салса құрық, білемін ғазиз жанның құтылмасын. Кемпірбай бұ дүниеден көшіп кетсе, білемін енді өзімдей ұл тумасын. Суырған қынабынан наргескендей. Әр жерден қызыл тілім қылтыңдасын. Көңілімді Әсет сұрап келгенінде шабалмай кәрі тарлан сылпыңдасын. Бос шапса боз озбай ма бұрылдан. Мен шапсам жер танабы қуырылған. Жай тастап құлашымды алып жылдам, жабының күндез ұшем тұғырнан. Бүремен алтын жүзді досшар болмақ, өзіңнің бойға біткен пиғылыңнан. Келсе де 90 ақын торай бермей, мен дағы озып жүрмін ықылымнан. Ердәуіт 7 жаста ектенген, жасының суын ішіп құдығынан. Тереңдеп сырдың суы қаптаса да, сонда да келмеушеді жылығымнан. Әйесет, осынау дерттен мен өлемін, науқасым меңдеу тартты бұрынғыдан. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге беріп алайық. Сосын Кемпірбай ақын туралы және оның осы айтқан Әсетке берген жауабы туралы одан ары қарата жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Шелі туған жерден ауған талай, көздің жасын өзір жауын жауған талай, сағыныштан. Арман жолдар.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз. Кешкілік эфир бағдарламасы сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Өзінен көңілін сұрай келген Әсетке Кемпірбай жауап бергенде тағы да былай дейді. Әр жерден қызыл тілім қылтыңдасын. Көңілімді Әсет сұрап келгенде шабалмай кәрі тарлан сылпыңдасын. Бос шапса боз ұзбай ма бұрылдан. Мен шапсам жер танабы қуырылған. Жайтастап құлашымды алып жылдам, жабының күнді сұршем тұғырынан. Біреумен алтын жүзді досшар болмақ, өзіңнің бойға біткен пиғылыңнан. Келсе де 90 ақын торай бермей, мен дағы өз жүрмін ықылымнан. Ердәуіт 7 жаста ектеген жасының суын ішіп құдығынан. Тереңдеп сырдың суы қаптаса да сонда да келмеуші еді жылығымнан. Әй Әсет, осынау дерттен мен өремін, науқасым меңдеу тартты бұрынғыдан. Ұшса да қанат байлы бас аспан менен, өлімнің кім құтылар құрығынан. Сұрасаң қалжайымды Әсет жаным, жатырмын ұшайын деп тұғырымнан. Әсет жан, осы аурудан өрем білем, Құдайдың аманатын берем білем. Кеудемнен көгілерік хош деп ұшты, сол шіркін кәрі жолдас өлең білем. Басымда отырды өксіп, қимай тоқтап. Кете алмай бөтен жаққа, айнал соқтап. Серігім қошаман бол, Кемпірбай деп, жылады бұрынғы өткен күнді жоқтап. Әсетжан, осы ауру қоймас білем. Құдайдың әмірі екі болмас білем. Қамығып, қош деп жылап ұшып кетті. Осы өлең Серкебайға қонбас білем. Сәлем айт арқадағы қанғараға. Қарыртыс қарғаралы жандараға. Атығай қарауыл мен үрдегісін, қарөткел таныс едім екараға. Семейде топырағы болар білем, Кемпірбай дұға қылсын бейшараға. Енді шөже мен Кемпірбайдың айтысына кезек береміз. Құрметті радио тыңдармандар, Кемпірбай әрі ақын, әрі әнші деп айттық. Жаңағы Әсетке берген жауабында ол өзінің кеудесінен бір құстың ұшып шыққанын және сол ұшып шыққан сол ұшып шыққан ол өлең деп білетінін айтып кетті. Яғни әрі әнші, әрі сурып салма ақын Кемпірбай Бүгінбай ұлы туралы мәліметтерімізді біз одан ары қарата жалғастырамыз. Алдыменен құрметті радио тыңдармандар, біз бір музыкалық үзіліс жасаймыз. Қоңыр тобының орындауындағы Угай Арман әнін сіздердің назарларыңызға ұсынамын, қабыл алыңыздар.
Көш керуенде
барасың қайран дәурен желдей зулап толқындай жарға соққан улап шулабай башыр күн дүние жалған үгәй арманай 25 ек айналып келмес маған Дәлі-ғай келмес мағана Жастық шақ барады ұзап үш керуенде Саған айтамар қош көргендей ай. Қорбы жан саған айтам арманымда. Сөзімді болсаң егер қош көргендей. Дәриғай қош көргендей ай.
Радио тыңдармандар, біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Біздің байланыс телефонымыз 8707-7724-30. Бүгінгі хабарымызда біз әрі ақын, әрі әнші Кемпірбай туралы мәліметтермен бөлісіп жатырмыз. Қазір кезекте қамба.инфо KZ сайтында берілген «Шөже мен Кемпірбай айтысы» атты айтысқа беретін боламыз. Кемпірбай мен Шөженің айтысы. Шөже ақын туралы бұдан бұрын хабарымызда мәлімет берілген болатын. Бұдан бұрынғы хабарларымыздың бірінде мәлімет берілген болатын. Енді қазір сол Шөже менен Кемпірбайдың айтысына кезек береміз. Шілденің 15-інде сауын айтып, жаныстың сәтбайының асы болды. Тәуекел дариясынан бетім жудым, әзелде мұнан қорқсам неге тудым. Сол асқа жұрт жиналған барайын деп, жаратып жалғыз көктің тілін будым деп, Кемпірбай өлеңін осылай бастайды. Сол асқа жұрт жиналған барайын деп, жаратып жалғыз көктің тілін будым. Талайды салып едім омырауға. Құдайға, Құдая бергеніңе сансыз тәубе. Сыртында қаралы үйдің жетектетіп, жолықтым бара жатқан шөже жауға. Бес намаз, 12 иман, жанға пайда, қалайын бір сөйлесіп, осындайда. Біреуге мал, біреуге жан қайғы деп, барасың соқыр азбан, жаяу қайда. Дейді Кемпірбай шөжеге тиісіп. Шөже сонда былай деп жауап берген екен. Жүзіндей ұстараның ауған дүние, қақсадың мені көріп мұнша неге. Ай мен күн, жер мен көкті көргенім жоқ, Кемпірбай ақылың болса маған тиме деп жауап береді. Кемпірбай сонда оған былай деп тиісетті тағы да. Асыма шақырмаған келдің жетіп, Алатау бөксесінен көкті өтіп. Арқада қожа молда жоқ қой деп пен, қу соқыр кім шақырды? Жетектетіп дейді. Шөже сонда салмағы бір көзімнің бір көзімде. Құдайдың не қылса да ер көзінде, бар болса кереметін көзімді жаз, ұрайын жаза алмасаң дәл сөзіңді. Деп өзінің жауабын айтады. Сонда Кемпірбай оған былай деген екен. Ішінде бошан шаншар дегдар едім. Ішінде ауған қырғыз сен жарледің. Көзіңді көрінгенге төлей дейсің. Жеріңде көзің шыққан мен бар медім. Шөже сонда, мен дін ислам қазақтың жедім қамын, сөйлейін мойным алып неше тайын. Бал торынбай, шортанбай түк қылған жоқ, сен аламын деймісің, менің жаным. Мұқтасар сөзім майда тақтасындай, бұқардың омырауым қақпасындай, Балторынбай Шортанбай түк қылған жоқ, сен қыларсың атаңның қақпасыңдай, деп жауап берген екен. Кемпірбай сонда бұлай дейді, бұл елге ақын болған сөже қайдан? Қалыпты сөжеден дән деп Орынбай Шортанбайдан. Жарылып айып жас өскен заман болды. Жүрмесін жаның шығып кемпірбайдан. Жолықпай шын ақынға жүрекенсің. Берейін сыбағаңды, соқыр қайуан дейді. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте біз бір музыкалық ойынға береміз. Содан кейін осы шөже мен кемпірбайдың жалғасын арғарда оқитын боламыз. Медеу Арынбаевтың орындауындағы Дариға жүрек атты әнді өздеріңіздің назарларыңызға ұсынамын. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жүрсен деп едім, аңсаған менің аяулы арманым, Дариға жүрек сенедім. Келер деп үміт үзбедім, үзбеймін, мұншаққып жылдар тізбегін. Сезсең ғой қалай сағындым өзіңді, білсең ғой қалай іздедім. Жүректе жазылды Дариға есімім, күндер ай тербеткен махаббат бесігін. Сенің көктемдей көркіңе көз тоймай қарадым. Арайлап алдан ақ көгіл ақ ниеттен, күнде тұрасың қол бұлғап көк жиектен. Жаным өзіңе сырым айта алмай барамын. Айдан өзгенің зерлеп қанатын, қай жерде жүрсің мекендеп. Жер көкті шарладым қалмай тағатын, кездесіп қалар мекенде. Асыға күтіп таң нұрын, таң нұрын, айта алмай сырын жан мұны. Дариға жүрек жүрсін ау аңсау мен, қарлығаш көптен бал күні. Жүректе жазылды Дариға есімін, күндер ай тербеккен махаббат бесігін. Сенің көктемдей көркіңе көз тоймай қарадым. Арайлап алдан ақ көңіл ақ ниеттен, күнде тұрасың қол бұлғап көк жиектен. Жаным өзіңе сырымды айта алмай барамын. Жазылды Дариға есімін, күндер ай тербеккен махаббат бесігін. Сенің көктемдей көркіңе көз тоймай қарадым. Арайлап алдан ақ көңіл ақ ниеттен, күнде тұрасың қол бұлғап көк жиектен. Жаным өзіңе сырымды айта алмай барамын.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Және бүгінгі хабарымыз ақын әрі әнші Кемпірбай ақын туралы мәліметтерге арналған. Құрметті радио тыңдармандар, егерде жақсы ән тартымды күй тыңдағыларыңыз келсе, күміс көмей әншілер мен бармағынан балтамған күйшілер, сөзден маржан тіккен ақындар мен жазушылар туралы қызықты ақпарат білгілеріңіз келсе, ендеше кешкілік эфир бағдарламасы, яғни кешкілік эфир қосулы болсын дейміз. Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында дәл қазір сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Кемпірбай ақын сонда шөжеге, бұл елге ақын болған шөже қайдан? Қалыпты шөже дән деп, Орынбай Шортанбайдан, жарлыбайып жас өскен заман болды, жүрмесін жаның шығып, Кемпірбайдан, жолықпай шын ақынға жүрекенсің, берейін сыбағаңды соқыр қайуан дейді. Бұған шөже Кемпірбай, көңіліңді тыңдырармын, осы сағыдай қалсаруақ ұрдырармын. Оралдан түлеп шыққан мен ақиық, топшыңды қанатым мен сындырармын дейді. Кемпірбай, қой соқыр, сені менен сөйлеспен. Көргем жоқ сендей арсыз, жаннан кешкен. Болғанда сен ақиық, мен бидайық, бір жағын қанатыңның қимай түспен дейді. Бұған шөже қап-қара қарагесек күңнен туған, би болып қазбегің белін буған, ежелден аға сыйлап көрмеген ит, сөйлейді қалай-қалай, мұнан тұрған. Бұған Кемпірбай, ай шөже жалған сөзің мін емес пе, бойыңа күпір мақтан сын емес пе, әкен қаржау жайықтың құл емес пе, шешең шама төренің күң емес пе, жарылған екеуінен жазған соқыр дегенің сенің күндіз түн емес пе, дейді. Шөже сонда Кемпірбай, менің сөзім шын емес пе, құлақ сал мен сөйлейін бұл кеңеске, әкем қаржау жайықтың ұл емес пе, шешем шама төренің қыз емес пе, жаралған екеуінен шынақ сүйек, жиені Қазбектің мен емес пе? Сен бірдей кісімедің меніменен, мен қашан теңдеседім сеніменен. Аузыма әдегенде кірмеймісің, бір тартқан тамағымның левіменен. Қой байғыс, салындыға ораларсың, бірақ тақымымның теріменен. Қазандай бұрық сарқ етіп мен қайнасам, сорпаның сен кетерсің сөліменен. Өзеннің шығанағының шалшық суы, мұхиттың тең болама көліменен. Осы сөз өлең түгіл мақалда бар, қой бірге жайылама бөріменен. Бөгінбайдан туғанның бәрі жынды, болған ба шешең ойнас періменен дейді. Кемпірбай сонда, жамандар сөзің бар ма мұнандар ма? Түйеді сөзің суық жауған қардан. Түбің қырғыз, тұрағың Алатауда, қусоқыр туған жерің онандар ма? Кеше Кенесары қырғызды үркіткенде, әкен қаржау қарайды аштан қылған, қаңғырып қараүткілге шешең барған, пақырлық неше түрлі күйге салған. Шежеріп деген орысқа шошқа бағып, мұжықтың сухарынан қорек алған. Мен білмейтін кісідей монтансып, сөйлесің енді мақтан, соқыр хайуан, дейді. Сонда шөже антатқан таңыратқан кер кеткен, мойнына көк шылақтың ер кеткен. Ішінде кең төбектің қайың шауып, мен бедім сол иттерді тентіреткен. Қатынын орта жолда нанға сатып, кедейлік сенен маған қашан жеткен, дейді. Кемпірбай сонда барады өтіп кетіп жазбенен күз. Құлаққа айтқан менен ембейді сөз. Затыңда бір тазалық болмап еді, жарылған қызыл еттен соқыр қырғыз. Қырғыздан келіп қазақты сайқалдайсың, аузыңа келген сөзді қайтармайсың. Беруге саған қайыры дұрыс емес, мақшарды алғаныңды қайтармайсың. Мысықтай көзін жұмып, жеп-жеп алып, барғанда тәңір алдына айта алмайсың. Кісін ел бұзғалы келіп жүрген, азғырған қарынбайды шайтандайсың. Шөже осын айтып жөнеле береді. Сонда Кемпірбай артынан қалып айтқан сөзі. Тоқтадым азғана көптен келіп, тұр едім өзімдағы сезіктеніп. Соқырға жан жеңбеген соқтығам деп, жығылдым төрт аяғым көктен келіп. Жазамды, жазамды төрт сөйтіп соқыр берген жері, сөзінің ретіне келген жері. Арқама жуан елі сөзі батып, соқырдың мен осылай женген жері. Кемпірбай мұны тауып шешілмады, шөжеден асқар таудай асалмады. Қалжырап қалта қарап тұрып қалған, сөз тауып енді аузын ашалмады. Шөжеде ақын екен елден асқан, қыдырдың қыдырғанда ізін басқан. Кемпірбай ақын мен деп жүрсе дағы, екпінін ақын шөже солай басқан.
бізге жарық келгелі әлдейлеп мені тербеді жабықса жаным емдеді сендегі жел мені сәби балалық бал жағым өткен мекенді аңсадым батысқа қарай барса күн
радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей арнасынан тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Кемпірбай ақын туралы мәліметтер. Ақын әрі әнші болған, Алтар сарғын еліне түгел мәлім, суырып салма ақын болған. Ақындыққа қосы әншілігі де болған деп emir.org сайтында айтылған екен. Кемпірбай әдебиет тарихында тек бірнеше бақылдасу ретіндегі сөздермен ғана бәлім. Енді шөжемен, жаңа жоғарыда айтылып кеткен шөжемен айтысында Кемпірбай ақын 20 жаста болған екен. Семейдегі сол жаңаға Жаныстың Сатыбайының асы үстінде ол шөжемен айтысқан. Кемпірбай айтыстың басында өздеріңіз тыңдағандай кеуделеп қоймаған. Үйреншікті әдіспен оны сөзден бүгу қиын екенін сезген шөже басқаша амалайла қарастырады. Кемпірбайдың жастығын оның дін мәселесін әлі жетік еместігін пайдаланады. Сөйтіп тіке айтыспай, өзінің жұмбағына сай жауаптар күтеді. Осындай тәсілмен ол Кемпірбайды тоқтатып кетеді. Кемпір бай кезінде басқа да талай айтыстарға түсіп, талай айтыстарға түсіп жүрген. Солардың ішінде оның Қисық Батырға шығарған өлеңінде айта кетуге болады. Садында Кемпірбай ділмар ақын болған дейді emirb.org сайтында. Оның тілге жүріктігін өз өмірі туралы айтқан мына бір өлеңі де аңғартады. Бөгенбай әкем аты мен Кемпірбай. Өзге ақын мен сөйлесем тұрар былай. Талабым Тәңір берген таудан үлкен, алмаса өз бақытын қайтып құдай. Едірей арқалық пен малыма жай, ардемген құлынынан жабағытай. Ағайын қайыр берсең өзіме бер, кенжолы кедейліктің мен Кемпірбай. Бүгінбай әкем аты кемпір едім, өлеңді кәсіп қылып тентіредім. Даусымның келмей тұрған мәні сол, бақырдан ұрлық етін жеңкіредім дейді. Ақынның өмірінің соңғы сәті Семейде өткен, сонда жерленген. Оған ақынның мына бір сөзі куә: «Атығай қарауыл мен үрдегесін қараөткел таныс едім екараға. Семейде топырағым болар білем, Кемпірбай дұға қылсын бейшараға», дейді. Құрметті радио тыңдармандар, соныменен әрі ақын, әрі әнші осы Кемпірбай туралы мәліметіміз аяқталды. Біздің хабарымызға келген пікір бар екен. Былай дейді Гүлдана есімді тыңдарманымыз: «Кешкілік эфир бағдарламасындағы Кемпірбай ақынның өлеңдері, әсіресе шөже ақынмен айтысы ерекше ащы айтылған. Бірін-бірі неше түрлі сөздермен кемсітуге тырысатын қазақ ақындарының көпшілігінің ерекшелігі ғой», дейді. Иә, расында да Гүлдана, сіз өте дұрыс байқаған екенсіз. Жалпы бірін-бірі сөзбен тілгілеп, сөзді бір ерекше қару ретінде қолданғаны рас қазақ ақындарының, және ол тіпті кейде шектен тыс кетіп жататын сәттерде кездеседі. Соның бір мысалы жаңағы Кемпірбай мен шөже ақынның айтысы десек те болады. Ал құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі Кемпірбай ақын әрі әнші туралы мәліметтеріміз аяқталды. Сіздермен бірге бір сағат көлемінде бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімхан қызы, келесі бағдарламада аман есен жүздескенше сау саламат болыңыздар.
Рет көріп тұрсың сен оны, нағыз қазақ осы міне танып қой. Алғаш рет көріп тұрсың сен оны, нағыз қазақ осы міне танып қой. Сәй гүліктің құйрық жалы таралған, сүйетіпін қазақ осы қараңдар. Қазақ осы күй шығарып ән салып, көп бар тартып қыз қудан жаралған. Қазақ осы күй шығарып ән салып, көп бар тартып қыз қудан жаралған. Қазақ осы айтатылым желгесір, уағайын халық емес ол кесір. Қазақ осы аңғал-саңғал жабусыз, қазақ осы ағыл-тегіл көлгісір. Қазақ осы аңғал-саңғал жабусыз, қазақ осы ағыл-тегіл көлгісір. Жатыр қауды білмейтін қазақ осы, қарасың ба ақсың ба, қоңырсың ба жатыр қауды білмейтін. Қазақ осы көргенінен танбайтын, той тумансыз оды төзу жанбайтын. Қазақ осы алудай ағалатын, ал беруден алдына жан салмайтын. Қазақ осы алудай ағалатын, ал беруден алдына жан салмайтын. Қазақ осы ашық жарқын қабағы, қонақ келсе шабылып бір қалады. Байқата тұрсағанда ол кетерде, ат мінгізіп жібек шапан жабады. Байқата тұрсағанда ол кетерде, ат мінгізіп жібек шапан жабады.
Тағы осы өзім сүнген адамға Насыбайға бұл өкіліп қалатын Қазақ осы өзім сүнген адамға Насыбайға бұл өкіліп қалатын Жайлауында жүрген жігіт бағып қой Дос келі деп жасап жатыр анық той Алғашқы рет көріп тұрдың сен оны Нағыз қазақ осы міне танып қой Алғашқы рет көріп тұрдың сен оны Нағыз қазақ осы міне танып қой